Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly tafaraka aminao eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana indray izahay atolotray ny arahaba. Tohizantsika hatrany ny fandalinana ity hoe ny fianakaviana sy ny politika araka ny fampianaran'ny eglizy. Ka omaly isika dia somary nanao fandalinana kely ara-tantara ny nandraiketana antsoratra zany ireo ansiklika navoakan'ireo papa ny fandimby. Dia izay aloha Fredelina no entsika amin'ny piano ny fintina.
Nambaratsika teto fa tsy azo atao ny manao ambanin-javatra ny fiainana ara-tsosialy. Dreno moa zany fa ho an'ny eglizy, tsy hoe ara-tsosialy fotsiny, fa eo koa le hoe fanasoavana ny tany zany dia tokony tsy atao ambanin-javatra. Ka noho izany dia tsy misaraka zany ny resaka hoe politika sy ny fianakaviana. Raha tsy hevina ilay tantara nambara teo dia hoe tany farabaran'ny taonjato ny valomin'ny folo tany no nandraiketana antsoratra voalohany ny fampianaran'ny eglizy tamin'ny andro ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo, na dia efa nanatanteraka n'izany hoe fiahiana ara-tsosialy sy fanasoavana ny tany zany ny fiangonana hatramin'izay misy iny. Tahirikevitra izay navoaka hatramin'izay zany nomboka tany amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo faraparan'ny taona tany zany dia lasa natao akana ohatra amin'izay resaka hoe fiahiana ara-tsosialy zay, na hoe atao hoe référence zany amin'ireo fampianaran'ny eglizy taty aoriana. Dia nisy nakitely moa zany no nyresana teto hoe tamin'ny fahefapolo taona ity encyclique voalohany ity izay nysoratan'ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo, dia ny papa Pie raika ambin'ny folo nanoratra ihany koa ny encyclique izay nanamariana izay fahefapolo taona izay. Ka ny lohahevitra tena nyresana tao anatin'izy io dia hoe ny fanoherana ny fandrososena ny fahafahan'ny olona hanorona fikambanana. Ny faharoa nyresana tetany koa dia ny ansiklika izay navoaka tamin'ny fafitopolo taona n'io reromonovaromona io ka tamin'izay indray dia nomena ny lohahevitra hoe mater et magistra ny tahirikevitra zany nanasongadinana ny fandraisana anjara kristiana amin'ny fampiroboroboana ny fiarahamonina. Ary ny fahatelo farany moa ny papa Jean Paul faharoa tamin'ny taona raika amby valopolo sivinjato sy arivo, izany hoe fa sivy folo taona ny reromonovaroma, dia tamin'izany no namoany an'ilay ansiklika hoe laborem exercense. Io indray zany dia nresahana ny hoe tena arena fototra maha-olona ny olona mihitsy ny asa fivelomana. Nampatsahivina moa zany ny hoe adidin'ny eglizy ny mampatsia fa asa maharitra no ilaina. Zay zany tena anehoana ny mahaizy ny olona anankiray hoe manana asa maharitra fa tsy asa antselika akory.
Arak'ireo voalaza ny fampianaran'ny eglizy ireo ary mopera misy anankitelo izy teo, andeha efa to antsika bebe kokoa hoe inona ny voalaza ao anatin'ireo.
Kasika ny hoe izy telo ireo aloha hoe amin'ny asa soratra hodiny antsika manakavy, tsy dia hoe ny anankitelo no tena horesantsika fa ireo zany nataontsika ohatra fotsiny fa ny zavatra hoe tena tiana ho asongadina dia le hoe le ataontsika hoe tahirikevitra tena lala ao amin'ny eglizy karaha amin'ny tenetra ta tena lala zato milaza hoe tsy lala ireny asikiliky ireny a fa ny tena hoe manana lanja ndeha ny voalazana amin'ny konsily vatikanina faharoa dia rehefa miteny hoe konsily vatikanina faharoa mijery an'ity lohahevitra dinihy antsika manakavy ity a dia fantatsika manakavy moa fa konsily vatikanina faharoa namoaka tahirikhevitra enina ambin'ny folo efatra fotopampianarana sivy fehezan-dalàna ary telo fanambarana dia ao amin'la fotopampianarana mihitsiny zay ny mahatonga azy hoe le tena mavesadanja amin'ny konsily vatikanina faharoa no efa ampiresantsika manakavy dia amin'ny fotopampianarana ireo nefa dia ny fotopampianarana mikasika ny eglizy manoloana an'izao tontolo izao no tena nanasongadina n'ity fifandraisan'ny ataontsika hoe fiainana ara-tsosialy sy ara-politika sy ny fampiroboroana sy ny fanajana ny asy ny fianakaviana ity io zany le amin'ny teny latinina moa ary zay ny mahazatra ny miaino azy sy ny mampianatra azy sy ny hoe mahazo azy dia ny hoe gaudium et spes gaudium et spes moa zany de hoe afaliana sy fanantenana zay ny dikany fa amin'ny fampianaran'ny eglizy moa fantatsika hoe matetika reny tahikevitra reny na ny mpaparay masina na ny ansiklika dia le teny roa voalohany no lasa lohatenina dia io zany mahatonga antsika andinika kely mikasika ny gaudium et spes amin'ity aloha hevitra irahantsika mifampizahaka ity ka raha ny gaudium et spes misy fizarana roa lehibe dia ny fizarana voalohany a dia mikasika anatsony hoe ny eglizy sy ny antso miantefa amin'ny olombelona dia amin'io fizarana voalohany lehibe io a io zany misy toko efatra zany le fizarana voalohany io dia amin'io nefa ny toko voalohany ihany no angarantsika hevitra anaovantsika n'ity katesizy rahantsika manao ity dia amin'io toko voalohany io mikasika ny hoe ny famendren'ny olona io anatrehan'andriamanitra io anatrehan'ny olombelona io anatrehan'ny fanjakana sy ny sisa zany ary ny toko faefatra ihany koa zay mandraikitra andrihitra na tsy hoe ny anjara andraikitry ny eglizy mampiresika ny kristianna amin'ny alalan'izy ireo fa satria amin'ny alalan'ireo kristianna ireo zany no ahafahana manampy ny olona rehetra zay zany nampiresen'ny eglizy hoe anjara antsika kristianna manana anjara tsika manampy ny olona rehetra fa akoatran'io fizarana voalohany io amin'ny fizarana faharoa zay mitondra n'leo teny hoe zava-dehibe sasatsasany ilaina maika ny mandinika azy zay zany le lohatenyla fizarana faharoa amin'io gaudium et spes io a misy toko dimy ndray ty fizarana faharoa ity dia amin'io toko ao anaty toko dimy io a dia toko anakiroa ihany koa ny resantsika dia amin'ny toko voalohany zay mikasika indrindraindrindra ny tsy maintsy hodiniana mikasika ny hoe famendren'ny fianakaviana any zany tsika vao mitena mitodika amin'ny hoe fianakaviana eto zany de hoe ny hasy ny fanambadiana sy ny fianakaviana ary ny toko faefatra no resantsika manaraka dia io ndray le tenitena mikasika anataontsika hoe politika satria mikasika ny hoe fiainam-bahoaka kehitriny a dia vokatsy io gaudium et spes io ny vomo zany zay mazava ho azy a ino no natao ary anatanterahana n'izany zavatra voalazy zany dia tao amin'ny eglizy a namoaka ny ataontsika hoe mifampianarana lehibe ny commission pontificale de justice et paix zay tamin'izany andro zany tamin'ny taona efatra sy roa arivo dika zany teny taona efatra sy roa arivo zany a ny papa Jean Paul II fa ny préfet ny mitantana n'ity hoe filakevitra pontificale ity dia ny cardinaly Martino tamin'izay vampitony zay ka tamin'ny faharoa ny volana avril 2004 namoahana n'ity fampianarana ity mitondra ny lohateny hoe fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ny fomba fiantsika azy mba amora ny filazantsika satria omaro ny ndalatsoratra tsy maintsy raisintsika avy amin'io fampianarana io a de ataontsika le miteny dikanyte frantsay no anaovantsika azy doctrine sociale de l'eglise zay ny mora ilazana azy fa amiteny gasy izy de hoe fampianaran'ny eglise katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy nentina ahafahana miaina an'ilay voalazany constitution gaudium et spes zay mivoaka tamin'ny fahafito volana desambra 1965 zany
gaudium et spes ny tena mampira dia niteny koa izy ny fampianaran'ny eglizy a momba ny fiarahamonina sy ny sosialy raha ho resantsika amin'ny fandarana manaraka ny mety mbola tahirikevitra azotsika ifampizarana ihany koa izany a mity fandaliana momban'ny politika sy ny fianakaviana ity mano mandra-pitafa ro amin'ny fionantsika amin'ny manaraka
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco